Dobila sam ja tako zadatak, negdje u augustu. Dogovorili smo se o stvari da uradim jedan sporovozni podcast. Ja, nema, ne dešava se. Osim toga, ja bi trebala na godišnji odmor. I sad kako su nam ovi političari i politika u apsurdistanu ispili mozak koje kakvim politikama ne mogu, i to isto da vam komplikovano je što bi ono napisalo na Facebooku, naša veza sa ovim državnim aparatom bosansko-hercegovačkim. I sad ja kontam ko, šta ću za sporovozni, šk, čk, šk, čk, šk, čk, tako meni u glavi dolazi šk, čk. Iz kuće je istrčao na ulicu Iva, sav zadihan zahuktao ko lokomotiva. A, pa to je to. Peron 2, Sarajevo, Čapljina.
Super, super je, pa dobro, mene pogotovo evociran, jel, na detinjstvo i sve ostalo, tako da je super, odlično. Bilo bi dobro da se sve ostale relacije aktiviraju i da možemo vozom fino putovati. Neku širinu čovjek ima u svemu, tako da...
Kad ste pomenuli ovaj, da vas to evocira na djetinjstvo...
Pa dobro, kao dijete je bilo naravno drugačije, ono, sav si ushićen, letiš ovo, ono, pa iz kupea u kupe, vamo tamo, sad malo smiriš tenzije, ali tu si. Imaš ono vremena i za razgledanje, onda komocija, kaže, meni je sad ta komocija jako bitna, onda dobro, tad kad sam bila nije bilo gužve, ne znam danas kako će biti, hoće li biti gužve ili neće, to je jednostavno sve što te upotpuni dok ideš, dok putuješ.
Pa dok sjedite recimo kraj prozora i prolazite kroz razne predjele, kako se osjećate?
Razglednice, sve se, samo se listaju, isto kao da imam jednu slikovnicu koju listam, u svojim mislima sam i divno.
Ispričala mi se Nada koju sam srela tik pred ulazak u voz. Ja sam Lilo Mergić Šatić, u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa, putujem i družim se sa putnicima i osobljem u vozu koji ide na jug. Sarajevo, Mostar, Čapljina. Četvrtak je, ljeto još uvijek, na peronu dosta putnika svih generacija iz raznih zemalja. Dobro je za moju nakanu. Danas nema gužve, pa...
Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko...
Totalno sam predvidljiva s ovim Arsenom, ali neka sam, ne mogu da odolim. Osim što me riječ sporovozno inicirala da radim ovaj podcast, često razmišljam i zašto ovo prevozno sredstvo ljudima budi neki sentiment. Ne mislim na ove japanske vozove po principu magnetne levitacije koji postižu pa skoro avionske brzine, nego na ovo zemaljske, iako savremenije, koji još uvijek pomalo čine šk, čk, šk, čk, šk, šk, šk. Tako, ulazimo. Konduktor otključava vrata. Da vidim ja, čim svijet. Dobro jutro. Mogu li malo sjesti s vama? Mogu? Super. Kako se osjećate?
Lijepo, standardno. Kad negdje putuješ, mi smo iz Prijedora, pa idemo do Mostara malo.
Da vam se sviđa voz u odnosu na druga prevozna sredstva?
Sviđa, sviđa. Samo čekamo još da uvedu ovu relaciju za Bihać ili Zagreb. To nam je baš ukinuto. Pred koronu, tako nešto.
Rekla je supruga, znači, ta relacija, znači, Sarajevo prema Zagrebu, znači, dosta odgovaralo, pa bi daleko češće i putu i tu relaciju.
Ja, kao student, meni je ovo dosta pomoglo, ovako, voz, zato što se prije stigne, dosta je komfornije. Ovako, kad se vozi vozom, ima se bolji krajolik, se vidi. Samo ovako, uputovanje sa ovako ovim okrenutim sjedlom, i tako to, ovaj... su poznaju neki ljudi, onaj, tako da kako je lijepo iskustvo.
Pričaju mi Safa, Suad i Adele iz Prijedora na putu vozom za Mostar, a kondukter će nešto kasnije. Kontam nešto sad kad ovu lijepu zemlju i njene građane izbezumi brutalna predizborna kampanja, teško da bih mogla uraditi ovaj podcast. I zato sam, evo me, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Ne pričam samo o prelijepoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas, nisam sigurna. Zašto dakle vožnja vozom zauzima posebno mjesto među prevoznim sredstvima kod mnogih ljudi? Negdje s početka ovog putovanja rekli su mi Aja i Asmus iz Danske.
I love traveling with
trains. Volim da putujem vozovima, posebno jer recimo kada letim avionom ne razumijem vrijeme i koliko daleko sam putovala, ali kad putujem vozom mnogo je sporije, imam vremena da čitam, gledam kroz prozor i vidim krajolike, tako da zaista volim vozove. Posebno u Europi je jednostavno putovati vozovima. Osjećaš se relaksirano, bez obzira na to što traje mnogo sati, zaista izgleda kao godišnji odmor, iako samo negdje putuješ tim vozom. U stvari pretraživali smo internet i nismo znali da Bosna uopšte ima vozove, a onda smo naišli na tekst gdje je pisalo sjednite na taj voz, to je jedno od najljepših mjesta u Europi za vožnju vozom, tako da je ovo prvi put i zaista je predivno.
Obično, ako letiš do destinacije, tvoj odmor je samo ta destinacija. Ako letiš u Španiju, odmaraš se u Španiji. Ali kada putuješ vozom, voz postaje dio tvog odmora. Kada putuješ od Slovačke do Slovenije, putovanje je odmor. Relaksiran si, razgovaraš, vidiš nove predjele, stičeš nova iskustva prije nego što stigneš na odredište. Tako da, jeste, vožnja vozom je prekrasna.
So, yeah, train is amazing.
U književnosti, filmu i muzici u vozovima je poseban život. Mnogo se obrađivala i obrađuje ta tematika. Ljudi i vozovi, psi, ljudi i vozovi, sastanci, rastanci, trileri, detektivi, pa život pored pruge ili željezničkih stanica. Te priče uvijek su nekako sjetne i nostalgične. A ljudi koji su živjeli ili žive pored željezničkih šina imaju poseban sentiment prema vozovima. Naš voz je nekoliko minuta stajao kako bi propustio drugi da prođe, a ja sam sjela da odmorim kod putnice Safije i Ređepa, čuvara objekta koji radi na željeznici. On putuje vozom svaki dan, živi u gradiću nedaleko od Sarajeva, u kući tik pored pruge.
Evo kreće.
Nije, ovo vidi ovaj, konjica, evo da bude sad ovna čišćenja.
S vozom najviše volim se voziti, stvarno, to mi je inspiracija. Što je udobno, što je lijepo, što je uslužno, što... Aha. Isto ako da izađete na kafu sa komšinicom, prijateljicom, malo pročačkate, u tom vozi žive.
Ne, pravo je, vozom je pravo. Ne bi ti džaba došlo.
Ne bi. Ne mogu, hvala, već sam popila kafu. Možda poslije.
Prođe vozom da.
E, večeras. Vidješ ti njega, malo pomalo.
Koliko ima vaguna ovaj?
Devet.
Devet.
Kad ne iđe voz i mašinovođe mi sviraju. Da li nije željeznice, ne znam što. Kad putnike vidim i u vozu posjedi. Meni baš nikom da.
Vožnja vozom ovom dionicom u više navrata je zbog čudesnih krajolika koje prolazi proglašavana među 10 najljepših u Europi, a i u svijetu učinili su to Guardian, a potom ove godine i CNN. Jednako tako stvari stoje i sa gradom Mostarom. Onda zar je uopšte moguće ne poželjeti to i doživjeti?
Dobro jutro. Kondukter nam stigao. Mostar, jesam, hvala. Pretpostavljam da ste putovali i ranije.
Pa prije rata. Često sam išao u ribu vozom na Jablaničko jezero. Pa prije, bolje je nego u autobusu. Komfornije jednostavno. Volim da pogledam ono dole od Konjica, Pananže, ono jezera, ona i ono, eto, to mi je nešto baš prelijepo. Nema putovanja kao nekad. Bilo bi prelijepo ovaj kad se i van Bosne išlo vozom ko nekad što je bilo. Pa imam nekako slobodu.
Ja sam se ovdje vozio 30 godina, prije 34 godina. Što radio u Mostaru 5 godina prije. 79. do Švicarske išao. Konji Zagreb, onda Švicarska.
Tako pričaju Fahrudin i Ibrahim. A pošto su mi putnici u međuvremenu pozaspali jer smo rano krenuli za Mostar, iskoristila sam priliku i u poluvremenu otišla po drugu kafu kod barmena Mikija, čija je kafa vrhunska.
Slobodna Evropa.
Ja, Slobodna Evropa, čisto odličnu kafu, ali Miki, kafa vam je odlična. Stvarno jest. Bolju nisam odavno pila ovako u kafiću. A ovo je vozni kafić. A potom je Miki uputio u vagon gdje sam pronašla konduktera Dženu s početka podcasta u društvu mašinovođe Faruka, koji je bio na slobodnom danu, i tehničara voza Ševke. Šta radi tehničar voza?
Sve greške koje na vozu izbaci, on popravlja što može popraviti.
Koliko vi jeste stalno u vozu?
Pa stalno u vozu, gdje god idete algo voz, mi smo tu.
Mašinovođa vozi 12 sati, kao kroz turnus, ono 12-24, 12-48, i ono imamo noćni rad, tako da moramo dva dana odmarati.
A dobro, recite mi, mislim, ono, stalno putujete vozom, jel vozite ga? Jel imate vi, ono, kao što putnici, recimo, imaju sentiment kad je putovanje vozom u pitanju?
Pa dobro, vjerujte mi, ja, ono, što se tiče putovanja, nešto ne idem puno vozom, jer se ja ovako navozam voza, tako da mi je, ono...
Pa to ono isto oni što u ćevapđinci rade, najmanje ćevape, je to tako? Kondukter?
Ne baš, znam što više, već znam na pamet, mogu žmireći, kad voz koči znam koja je stanica i koja je, čak ove skretnice kad ulaziš, znam gdje koje.
Znate li koliko ima tunela od Sarajeva do Čapljine?
Koliko tunela ima? Što kraći, što duži, oko 100 tunela.
Ima dokonjica 54.
Koliko ima putnika danas u vozu?
Imamo mi ovdje zaduženog onaj zaštara koji broji putnike i koji, aha, je to za disciplinu i tako.
Od kad ste vi na ovom
vozu? Oko 150 vozi putnika je na vozu najmanje. Pa ja radim na željeznici od 88. godine. Sve kao kondukter.
I gdje su prije vozovi išli?
Po Evropi, gdje nismo išli, Budimpešta, Beograd, Zagreb, taj ja znam svi. Dok je bilo vozova, ajmo reći, konduktera je bilo neđe oko 200 prije rata, a sad nas nema, boga mi, 10-11. Možemo misliti koliko je bilo vozova tada, sada. Fali nas puno konduktera, mi previše radimo na vozu, čak ni godišnji odmor, ja lanjski nisam iskoristio. Od 200 do 50 do 300 sati ja na vozu provedem mjesečno. To neko radi dva mjeseca, tako da smo tu kao zaključani, šta ja znam.
To je zato što vas malo ima, da ima više. Koliko ima posla na popravljanju?
Ovo su ispravni vozovi, skoro novi vozovi, 10 godina stari.
A hoće li Wi-Fi biti uvođen?
Pa Wi-Fi ima, ali je slab zbog tunela.
Ja imam Wi-Fi uključen, ali nema mreže.
Nema mreže. Brdo, nema.
Pod zemljom smo. Ovo je pola u zraku, pola u mraku kad idemo iz brade. Tunel most.
Evo, sad je tunel.
Jes, pa stalno vidim.
Sve iz tunela na most, posta u tunel.
Šta mislite, zašto je ova pruga, ova relacija, jel, Sarajevo, Mostar, Čapljina, proglašena jednom od 10 najboljih
turističkih destinacija što se tiče pruge? Su prolazi kroz pejzaž, prvenstveno, drugo imaš rijeke, imaš jezera.
Vidite tamo kako to je, gdje smo malo preočili tamo.
Evo, malo prije smo izašli iz onog tunela tamo i onda obilazimo sve okolo, vraćamo se okolo. Mate jezero, dole Jablančko, lijep pejzaž svo vrijeme koji posmatrate.
Spravljen je do Konjica prugom je 26 km, a cestom je tamo kad ideš krumskim saobraćajem 13 km.
Znači,
koliko mi je pružimo ovo
osmicu? Krajolci su zapravo...
Krajolci, tačno.
Pogotovo dole, onaj, kad kreneš od Konjica, sve znaš, jezera, Neretva, Tvrda, planina. Stranci dosta puta, samo, eto, i na ovaj prozor idu, na onaj, pa slikaju, pa ono, znaš. Pa im ja kažem, znaš, da kad telefon da primakne, odavde slika, primakne ga, bolja mu slika bude kad ga primakne iz kruzi, tako, znaš.
Pogledajte.
Vidim, gdje je cesta, sad se ovdje u Čari ispod nas. Tamo ću ođemo idemo prema Podrasu, na most, vijaduk, gdje cesta dalje. Tu pa se opet ispod Ovčara vraćamo za Konjicu. Znači, 3 puta kroz Ovčara.
Isto roller coaster. Stigla sam, izlazim iz voza u Mostaru gdje imam dogovoren razgovor sa književnikom, pjesnikom kojeg ne treba posebno predstavljati. Marku Tomašu dovela me samo jedna njegova rečenica. Istinski sretan sam jedino kada putujem vlakom. Čini mi se da bih mogao provesti život sjedeći u vlaku i promatrajući kako prirodni krajolik smjenjuju industrijske pa naseljene gradske zone. Dobro, nije jedna, nego dvije rečenice.
A ne znam nekako sam ono cijeli život vezan za to. Prije svega kućanice u kojoj sam odrastao se nalazi na tunelu. nekad ono staro vrijeme kad je išlo jako puno vlakova svaki dan kroz Mostar, vrlo često se događalo da osjetimo lagano vibriranje kuće kad vlakovi prolaze kroz tunel. S obzirom sam živio na raznim relacijama, imao širom bivše Jugoslavije rođake, najobičajniji način putovanja je bio vlakom i ja sam u jednom trenutku stvarno kod klinac mislio da su Vinkovci glavni grad Jugoslavije, gdje je bilo to glavno željezničko čvorište, jer se uvijek nekako kad se ide iz Mostara, bilo za Sloveniju, bilo za Vojvodinu i za Beograd, bilo gdje drugo, uvijek se nekako presjedalo u Vinkovcima i tamo se tražilo veze. Tako da mislim da mi je iz tog razloga ostao nekakav sentimentalni odnos prema željeznici i putovanju vlakom, osim toga što je naravno nakon godina iskustva putovanja po svijetu to uvjerljivo najudobniji prijevoz, nekako možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme koje je odlučio samo potrošiti da bi došao od jednog mjesta na drugo, nego da se život odvija i dok traje to putovanje. Barem ja imam nekako takav dojam, nemam. Putovanje vlakom nije izrezani komad života, nego njegov nekako prirodni nastavak.
Jel možeš pisati u vlaku?
Pa ja nemam običaj pisati nigdje osim za svojim radnim stolom, tako da ne znam, mogu zapisati neke ideje, a vrlo mi se često događa da tako sjedeći u vlaku, putujući, gledajući kroz prozor, mi se počnu odmotavati neke stvari, onda često zapisujem nekakve crtice i ideje, ali da sad sjednem da pišem nekakav konkretan čak i tekst, to ne, a to je iz razloga što jednostavno to ne radim nigdje drugo osim za vlastitim radnim stolom.
Dobro, šta je taj sentiment u ljudima? Mislim, svi na neki način manje i više osjećaju tu nekakvu ljepotu putovanja vozom i nostalgičnost nekako.
Zato govorim, tu nastavlja živjeti i tu najprirodnije i upoznaješ druge ljude koji su ti saputnici. I misli da je negdje ostao i taj sentiment da smo većinom zapravo i nekom periodu odrastanja generacije, pogotovo rođene 70. godina kojima sam pripadam, jednostavno su u djetinjstvu najčešće putovali vlakom. Mislim da to uvijek ostaje. Uvijek je nostalgija nekako vezana za to što nam je ostalo iz djetinjstva, da otuda ide ta sentimentalnost. I zato što je ostalo to da nam se činilo lakše i putovati, kretati i upoznavati ljude, da nam se nekako sve činilo lakše u to vrijeme, što je normalno, jer smo bili djeca. Drugi su vodili, brinuli neke brige koje mi danas brinemo. Naše je bilo samo eto da buljimo kroz prozore ili trčimo hodnikom vlaka, jedemo hranu koju nam ponude drugi suputnici, kako je to već znalo se pretvarati u velike piknike u kupejima jugoslovenskih vlakova.
Kako mostovi povezuju obale i ljude, čini mi se da možda i vozovi i taj način putovanja rade to isto u Bosni i Hercegovini zanemareno.
Zanemareno je svugdje u bivšoj Jugoslaviji. Počeći od Slovenije pa skroz do Makedonije. U Sloveniji su željeznice skroz prsle. Može se još uvijek kretati o njima, ali to nije ni blizu kako je to nekad bilo, pošto ja stvarno vučem to iskustvo iz cijele bivše Jugoslavije. Svukuda sam putao, doslovno se moglo do najmanjeg sela doći praktički željeznicom. To je sve prslo jednom trenutku. Ja mislim, bio sam uvjeren neko vrijeme da je to zapravo prepuštanje željeznice propasti bio neka vrsta specijalnog rata protiv socijalizma, protiv takvog oblika opće razmišljanja, protiv kolektivnog načina razmišljanja i pristupa životu. Što vjerojatno jednim dijelom jeste točno, i to su nekakvi veliki sustavi koji zahtijevaju dobro organiziranu državu.
Europa je cijela uvezana vozovima.
Da, ali kažem, to zahtijeva dobro organiziranu državu, prije svega. A kod nas to, ja sam nije bio slučaj, to je sve puklo i prslo. U Sloveniji je prslo zato što su morali da okreću i povezuju željeznicu zapravo prema sjeveru, zapadu, gore. Bili su povezani sa ostatkom Jugoslavije, pa se onda dok se to tek sada to sređuju, završavaju i rade. U Hrvatskoj je slučaj da vi iz Zagreba isto tako prema sjeveru i zapadu možete vlakom ići bilo gdje, ali ako okrenete prema jugu ili prema istoku je već postaje praktički nemoguće. A eto, kod nas u jednom dijelu zemlje se može kretati od točke A do točke B, a dalje se ne može. Ja sam bio jako razočaran prije 2 mjeseca, naviko se jednostavno tako, meni je uvijek bilo draže nešto da sjednem na autobus u Mostaru, idem direktno za Banja Luku, sjest na vlak u Mostaru jutarnji, otiću u Sarajevo, tamo popit kavu i sačekat vlak za Banja Luku i ići. Međutim, rekli su mi da od početka pandemije je ta linija Sarajevo-Banja Luka ukinuta. Tako da smatram da su trebali sva ulaganja autoceste, pošto je besmisleno skupa bosansko-hercegovačka autocesta, bi bilo bolje da su modernizirali željeznice i brze ceste napravili, popravili, sredili, prebacili na njih teretni, na željeznicu prebacili teretni promet, tako dalje i tako dalje. To su nekakve sad već moje fantazije koje nemaju veze sa stvarnošću.
Imaš li neku pjesmu koja je posvećena vozovima?
Ima ih puno, ja mislim, jako puno pjesma. Ne sad da li konkretno baš posvećeno. Ima zapravo, znam da je jedna baš posvećena željeznici, ali se zapravo je posvećena opet nekako tom svijetu duhova.
Na stanici vozova nema, ne čujem klaparanje. Na stanici odavno rasušene mrlje ulja gazim i nikog ne iščekujem. Došao sam da se prisjetim vozova, punih vagona ljudi s torbama, ali ovdje sve je prestalo.
Napisao sam prije nekih 20 godina, kako ja živim dosta blizu željezničkog kolodvora, je da mi je ostalo, kaže mi, to sjećanje živosti negdašnje oko kolodvora. I to je da sam šetao psa vrlo često po peronima, ovdje mosta s kolodvora i ta pustara tu, taj izostanak ljudi, izostanak života, zapravo s tog mjesta mi je bio onako fascinantan, upečatljiv, i o tome sam pisao kao uspoređujući opet, sjećajući se živosti tog mjesta i uspoređujući ga sa time što sam zatekao, ne znam, 20 godina poslije. A stalno se provlače vrlo često vlakovi kroz moje pjesme. To je vjerojatno iz razloga što, oslanjajući se na svoje iskustvo, ja gdje god idem, ako je ikako moguće, uvijek biram da putujem vlako. Veći dio Europe sam proputovao vlako. Ja, da mi uvijek ostaje ta slike tih putovanja i kretanja. To je čista.
Ćao. Pozdravljam se sa Markom i za 15 minuta nalazim se sa svojim kolegama i kolegicama sa Radio Gradska mreža Mostar. Negdje u sred dana i na nekih ugodnih 30 i kusur stepeni fjaka. Sjedim u bašti gdje nam se pridružuje još jedan drag i poznati Mostarac. Komunikolog, mogla bih reći skoro italofil i ljubitelj vozova, Dario Terzić. Kada je čuo o čemu je podcast, odmah nam je sa mobitela pustio pjesmu o vozovima i ispričao priču.
Pa, volio sam pjesme o vozovima ili o vlakovima. Bilo je nekoliko njih. Volio sam kao mali, bio je film Pas koji je volio vozove, a ja sam volio pjesme o vozovima. Bila je jedna lijepa od Čorbe, Vozovi razvajaju ljude. Ali jedan posebno meni draga jeste pjesma koju su za Italiju na Euroviziji 1984. pjevali Franco Battiato i Alice. Pjesma se zvala Trenovi za Tozur i Treni di Tozur. I ta pjesma mi se pravo dopada, la, još uvijek dopada. A Tozur je jedno mjesto u Tunisu. Ja kada sam bio u Tunisu jedne godine, otišao sam u Sus i napio tu jednu glupost, malu, slatku, otišao na željezničku stanicu samo da vidim kako kreće taj treno di Tozur. I to mi je ovako, kažem, jedna slatka glupost, ali sam tu pjesmu oživio nekako, na svoj način.
To je ova koja je sad.
Da, to je upravo ta pjesma.
I čuješ u njoj voz?
Da, čuje se, pjesma je i pravljena tako. To je Franco Battiato, veliki maestro naš sicilijanski, naravno, koji je preminuo prije godinu i nešto. A ta pjesma je stvarno čudo i od ritma i od teksta, a i vozovi spajaju ljude ipak.
Tebi neki sentiment imaš prema vozovima?
Volim vozove, volim putovati vozovima više nego autobusom. Kad sam studirao u Sarajevu nekad davno, ma nikad nisam išao autobusom, uvijek vozom, volim čuti kroz prozor. Sada što se tiče onih poznanstava u vozu manje, ali više volim pejzaže gledati. Gledati i onda ti odlutaju misli.
Razglednice.
Baš razglednice, tako nešto. Putovao sam vozovima svugdje, negdje i nadam se da ću ponovo, malo me ova korona zaustavila u tim svojim putovanjima, u tim mojim putovanjima, ali bit će to. Evo kako pjesma završava.
Eto ga.
Ode voz. Ode
voz. Presudan sti u ovoj pjesmi, reću ga na talijanskom. Per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini. To je to.
Jer... I ona se pjesma se mije, u stvari se mijenja se ritam vlaka, voza.
I evo me ponovo na željezničkoj stanici, samo ovaj put Mostarskoj prema Sarajevu. Dok čekam voz, družim se sa Muneverom i Mirsadom iz Zenice koji obilježavaju godišnjicu braka. Ajde, ne, mi smo prije 40 koliko godina?
42 godine na bračno putovanje, prvi put vozom vašli.
Gdje ste išli?
Za Ploče, pa onda u Živogošće. I htjeli smo malo da to evociramo uspomena na to vrijeme, godišnjica braka.
42 godine, ali nije baš to. Vidio ste sami kako izgledaju ove pristupne stanice. Evo ova.
A meni
niti
tu se
očičeno,
super.
Niti je pometano, niti je...
Sve ko...
Šta ih fali da ofarbaju?
Sve što smo, kao što smo zapamtili, ne treba.
Ne, stanice izgledaju žalostno. Evo vidite one liftove tamo. Ovo je napuštena poroca. Sve u svemu to što je napravljeno prije 70 godina, ono i sad funkcioniše, pa nek se ovi stidi.
A potom ću imati posebno sentimentalan i romantičan razgovor o vozovima sa dva mladića. Erik je Amerikanac porijeklom iz BiH, a Haris Mostarac je studira u Sarajevu.
Odlične ove lokomotive, trebamo mi još, ako vidiš u Japanu ima oni onaj magnetic, onaj mag train. Okay. I u Americi to nemamo i trebamo to. To je dobro, to je efektiv, to je cheap i to može suđi.
Do you like trains?
Volim trains, dobro su. Nemam nikakav sentiment, samo mislim da je to dobro za infrastructure, to sve. You know, the more you put money into it, you know, the better technology gets.
Ja, ako mogu da ne pričam, pa ne znam što vidim. Pa dobro, mogu ispričati.
Odakle? Nemam kamera.
Mostar.
Iz Mostara si, jel? E, reci mi koliko često putuješ vozom?
Pa, putujem jako često, pošto studiram u Sarajevo, pa onda idem u Sarajevo, Mostar, ne znam.
E, reci mi, tvoje iskustva?
Pa, moja iskustva su pozitivne.
Pa dobro, ajde malo, mislim, znaš, recimo, krajolici i tako te
jako
stvari.
Dobro, to mislim, bolje mi je već autobusom da idem, zato idem vozom, na primjer. Aha. Brže je, još... To je u stvari osnovno brže i komfortnije puno. Znaš
ali mi nisi mi romantičan uopšte, nisi mi uopšte romantičan. Znači malo ono kao ja, pa neretvo uživam u pogledu.
Pa dobro, i to uživam u pogledu, ali više spavam, ali to kad
vozim. Pa onda neretva, zelena smaragd, pa to je ljepota.
Ja ne znam više šta da kažem.
Pa izera, pa nebo, pa drveće. Pa pruga, pa hajde malo.
Pa ne znam još što da kažem.
Nisam emotivan.
Pa nisam emotivan, ali kako ću biti emotivan. Idem da ispite sprema.
Pa te romantika malo, malo s romantikom.
Nula.
A na putu ka Sarajevu svladao me umor i san, pa sam ponovo skoknula u bar kod Mikija, koji mi je u putu do Mostara i nazad što ispričao, ali ništa od toga nije za javnost. On je u vozu od 1984. I koliko je tu samo romana, ali ja sam dobila samo ovo.
Još priča, daba, popite graf, sključ to, Lejla. Kad mi tebi interesantno pričale, imala bi ti svašta, neću vam pričati.
Ja to
ćete.
Jedno sigurno kad ženiča rodaziju, pa onda...
Onda, kad se otvore, onda.
Da se duši otvore.
Yes.
I razmišljam sad da li da zaključkom o državnom aparatu...
Sključ to, Lejla.
Isključila.
Bio je tu podcast Radio Slobodna Evropa za Viri ispod površine ZIP. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo uskoro sa novom temom. Ovaj ZIP kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Kako izvještavati sa najvećih sportskih događaja na svijetu? Kako je družiti se sa fudbalskim zvijezdama? Kako je studirati novinarstvo na jeziku koji ne poznajete baš najbolje? Kako upornost, vjera u svoje snove i promjene mijenjaju život nabolje? Koje su promjene u sportskom novinarstvu u pogledu veće zastupljenosti žena? Ovo je podcast Glasom mladih, ja sam Ahir Sijamija i donosim vam priču o Azri Isić, inspirativnoj mladoj novinarki sa kojom ćemo otkriti svijet sportskog novinarstva, ali i izazove sa kojima se suočila na putu ka ostvarenju snova. Azra je rođena u ratnom Mostaru 1993. godine. Kada je bila stara tek nekoliko dana, njena majka je ranjena, a njih dvije su hitno prebačene u Španiju radi liječenja. Tamo je Azra odrasla, završila osnovnu i srednju školu te upisala studij turizma. No, san da postane sportska novinarka nikada nije nestao.
Jednom će sve ovo da mine, ostaće dokle u sne mine. Ja ću biti svijet, ja ću biti star, bit će vječno mlad moj Mostar. Ja ću biti svijet, ja ću biti star, a za uvijek je mlad moj Mostar.
Prilika joj se ukazala kada se Azra vratila u Bosnu i Hercegovinu sa svojom majkom koja je željela provesti penziju u svojoj rodnoj zemlji. Azra se odlučila krenuti za svojim snom i upisala studij novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Iako je jezik predstavljao izazov, nije odustajala. Njena upornost, trud i strast prema novinarstvu uskoro su bili nagrađeni. Azra je počela raditi na nekoliko medijskih kuća u Mostaru, vodila emisiju o sportu i izvještavala o sportskim događajima. Nedavno je ostvarila svoj najveći profesionalni korak do sada i zaposlila se u Milanu, u uredu Međunarodne asocijacije sportskih novinara. Samo za godinu dana radnog iskustva, Azra već izvještava sa najvećih sportskih događaja na svijetu. Prošle godine je bila na svjetskom nogometnom prvenstvu, a nedavno je izvještavala i sa finala Lige prvaka u Istanbulu. Njena strast prema sportu i sposobnost uočavanja sa izazovima doveli su je do mjesta o koje mnogi samo sanjaju. Ćao, Azra, come stai?
Bene, grazie.
Jesam dobro izgovorio ovo?
Dobro si izgovorio, jesam.
Znači, mogu ono učiti italijanski, jel?
Ja mislim da možeš.
Mogu, jel, mogu. Evo ovako, jesi odmorila od putovanja u Istanbulu i utakmice onaj Lige prvaka, to je bilo, jel, nekoliko, jel, dana.
Da, da.
Još ćemo snimati ovaj podcast.
Ok, bilo je ja u subotu, prije nekoliko dana i da, već sam se odmorila, ali teško bude se vratiti na normalni život, reći ćemo, pošto ne spava se puno, opet ima jet lag od putovanja, vrati se u ure, tako da treba malo vrijeme dok skroz se vratiš.
Ja vidio sam da si bila prije toga ovako Južna Koreja, je li tako?
Da, bila sam u Južnoj Koreji, u Seul, i onda iz Seul sam otišla u Kinu, u Chengdu.
I onda Liga prvaka, prije toga Katar, onako puno putuješ, ili tako?
Da, dosta putujem, sad idem u petak u Berlinu. U Berlin su Special Olympic Games, tako da tu imamo jedan Young Reporter program, to je program sa mladim novinare.
Mm-hmm.
I radi toga da to pokrijemo i da mladi novinare uči kako...
Ja, vi ćete i nešto učiti, jel, kako izvještavati?
Da, da.
Pomisliš li kad se tako na nekom velikom događaju, kao što je Liga prvaka, hiljade ljudi je na stadionu, milioni prate preko TV-a, Jesi ono sretna? Ja vidim na Instagramu i znam da ti pravo voliš fudbal. Kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj biti ono na stadionu i gledati to?
Baš sam ljubitelj onaj fudbal. To je nešto što sam tako i htjela. Ako se vidi neki intervju koji sam radila sa neke onaj iz VH medijima, baš sam to rekla. Pitali su me što želi su budućnost. Ja sam još studirala i da je studiram ali na daljinu. I onda su me pitali što bi volila ili gdje bi volila raditi. Ja nisam rekla baš gdje, ali što sam bila sigurna je da ovo želim, putovat, bit na one velike sportski događaj i imat ovi osjećaj što imam. Tako da jako sam sretna i zahvalna, pošto godinu dana, evo bila sam na Zvjetsku prvenstvu, finala Liga prvaka, bila sam, ne znam, na mundijale o plivanje, na europsku od atletiku, ne znam, u milijun sad događa.
E sad, tvoja priča je krenula tako u Mostaru. Vi ste se vratili u Mostar, to ćemo poslije pričat. Ti si upisala novinarstvo u Mostaru, je li tako? Koja zgodna je završila, nisi završila još? Absolventica.
Nisam još završila, fali me ono savezni rad, da, i nekoliko ispita.
I sad izvještavaš onako za godinu dana, jel, tvojeg profesionalnog angažmana, izvještavaš sa Lige prvaka. I sad kako je tekao put? Da li je to teško bilo? Koji su izazovi bili? Onako ja mislim, pričala si mi da su izazovi bili u Bosni i Hercegovini zato što slabo pričaš bosanski jezik. Koji su još izazovi bili?
To mi je bilo najvelike, pošto nekako sam odlučila ovdje studirat bez znajući jezik. Pošto kako sam se odgojila u Madridu, ono jezik koje sam pričala to je bilo španjolski. I naravno sa novinarstvo bilo koje države treba ti dobro upoznati taj jezik koji se tamo priča. Onda tu je bilo neki ljudi koji nije vjerovala da ću nešto ono, moći raditi ili uopće završiti ta fakultet.
A si uspjela?
Mislim da to mi je bilo jedini, pošto moram reći da bilo puno ljudi koje me pomogla. Eto, dala mi je nekako onaj, gurala mi u leđa ili tako se može kaži
yes, da yes, može, je, može.
Govorite. Vjetar u leđa, no?
Vjetar u leđa, jest. Super si to kazala. I onaj, pa jes, svi su vjerovali nekako, ali ti si imala nekako jasan cilj, biti sportski novinar, je li tako? Koji su izazovi biti sportski novinar kao jedne mlade žene? Imaš, evo radiš za asocijaciju međunarodnu sportskih novinara. Da li imaš neke podatke koliko žena se bavi tim poslom?
Da, reći ću u međunarodnu razinu po kojoj su naše članak, onda gledajući ta statistika ima neke 90% muškarci, 10% ženama na svijetu. Između naših članak ima i sportskih novinara. Da, da. Tako da, da, malo je tužno. Tužan je ta procenat, ali opet je bolje nego što je bilo prije.
Koliko je bilo onaj žena u press room sad kad ste pratili u Istanbul Ligu prvaka?
Da, nisu bili toliko. Mislim da procenat i da je to slično.
Ja sam na storijima vidio samo muškarce. Mislim, ono što ste snimali, ono vidio sam samo muškarce. Ja mislim da sam jednu ženu vidio. I tu nije bilo, ja kad sam brojio, ono i kad mi je došla ideja da razgovaram s tobom, onaj, bilo je zaista malo žena. Da, spomenula ste statistike da je se to sad mijenja, i sad koliko se to mijenja?
Pa mislim da se mijenja, pošto smo visi prisutni. Ako gledaš televizije, ako gledaš, pogotovo prema ovaj Young Reporter program, prema ove programe mlade novinare, više su prisutne žene. Znači da nove generacije dolazi sa više ženama. U što mislim, ja mislim, ali nije nešto što sam provjerila ili pitala, ali što ja mislim i ta stare generacije koje je spratio ove velike sportske događaje, pošto opet sam ja mlada, imam malo mlade ljudi koje prati Zvjetsko prvenstvo, pošto opet moraš imati neki iskustvo, to je medije, mora baš vjerovat u tebe da tamo ideš. Onda su te stare generacije koje još nisu bili tolike žene, a tolike žene koje imaju više pravio te neke možda televizije, pa uz komentator su. Ili...
Ja, u studiju su, jel? U studiju su, ne idu izvještavati direktno na teren, jel?
Da, da. Ali u što se promijenio? Sad, ne znam, čak i u Hrvatsku sam vidjela, u BiH nisam sigurna, ali u Hrvatsku sam vidjela da ima djevojke koje komentiraju neke utakmice. U Španiji sad sigurno ima. Tako da promijeni sve to, ali još ima puno posla da se radi, ali to koje je, ne znam.
Kako se zove ona poznata, ona novinarka koja izvještava? Da li je to Sky Sports ili? Mislim, to ono pravo je popularno.
Da, sad stvarno me ne padne na pamet ime. Iskreno, sad me ne padne na pamet ime, ali samo u koje misliš, ima u Španjolskoj ima Viktorija koje puno ljudi ne zna, ali upoznata je tamo pošto komentira utakmice. Dobro, u Italiji ima i Dileta koja uvijek...
Koliko su te žene sad tebi inspiracija? Evo imam u Španiji, ti si rođena, evo nije si rođena svim u Staru, ali si odrasla u Španiji, sad živiš u Italiji. Koliko su sad te žene tebi inspiracija?
Pa meni je bila pogotovo Sara Carbonero. Možda je to pošto je bilo od nje nekako je počelo te malo više žene.
A koja je ona bila?
Ona je bila na Mediaset. I ona je pogotovo pratila...
To je italijanski, a španjolska?
Ne, to je španjolska, si, da. Uh-huh. I ona je pogotovo pratila ta ona je španjolska kad je pobjedila svjetsko prvenstvo. I onda nekako, ono, ja sam tu rekla, ja bi to uradila. Pošto to je još bilo kad ja sam igrala fudbal i onda to mi je bilo kao ono, da ja nešto radim, ja bi volila pratiti sport i...
E sad, s kojim se predrasudama se ti suočavaš i ostali novinarke u sportskom? Da li ima komentara šta vi znate o fudbalu?
Pa sad ću ti pričat prvo iz moje iskustva. Iz moje iskustva nisam imala, samo na početku sam vidjela da te fataju manje ozbiljno. Mm-hmm. Tako da mi ko ženama moramo puno, kad je neke događaje, puno više biti spremne nekako. Pošto imamo, to ima i neke ime, sindrome del impostor, se kaže na španjolskoj, a onaj, to znači da mi ne osjetimo se isto tako na mjesto gdje moramo biti. Tako da se moramo puno više spremiti, pošto ako ne, može se događati to da se ne zvata ozbiljno. Ja prema mene nisam imala loše iskustvo da me neko nešto je rekao između kolegama, pozije, ljudi koje prati, jesam imala komentare, na primjer u BiH sam imala neko pitanje u društvenim mreži, ono,
komentar.
Ili znaš pitu pravit, da, neke komentare, ili znaš pitu pravit i ja ono, nema smizlu, ono, neka osoba koja te priča
to, u jednu utakmice. Idi pitu pravi što ti znaš.
Nije bio idi pitu, jel znaš pitu pravi, pa onda će biti ono prava. Ono, ko znaš od futbol i što vas pitu pravi, ono super si. Ali ne vjerujem da u neke muške ili onaj drugi rod te neke pitanje dobije. To ne vjerujem. Ali da, moramo biti puno više spremne i ima i dalje, pogotovo između fan. Oni te gledaju više ono kao neke...
Između čega?
Ukras. Između, pratite ja ta sport. Između kolegama stvarno nisam imala probleme, da, fanova. Pošto kad počneš pričati s njima, već vidio da oni vide da znaš ili da je opet je tvoj posao, onda nisam imala nikakvog problema obrnuto. Imala sam puno pomoći od njih. A između fanova imate, što te vidio bi se ko neke ukras, to ono.
Ukras.
Da, ne znam kako bi to rekla.
Bila si u Kataru na svjetskom prvenstvu. Tu su duže bila, ono kako, koliko mjesec dana traje mundijal.
Je, ali ja nisam bila cijeli period.
Nisi.
Bila
kad Italija
ispala. 15 dana. Nije to. Realno sam otišla da pratim svjetsko i mi smo imali jedan event koji smo sa FIFA-om ono napravile jer smo nagradili veterani sportskih novinari koji su već
koji su u penziji
nisu bili u penziji i dalje su tu bili ali što imaju puno iskustva.
Za koga si navijala ti?
Sa španjolskoj.
A nije šta je Italija, evo. A šta kad bi igrali Bosna i Španija, da li bi navijala za Bosnu i Španiju?
Teška ta pitanja.
Teško pitanje.
Stvarno, mi dalje malo ide Španijem, ali pošto to što sam radila kad sam bila mala.
A sad si navijala za Džeko, jel tako? Vidio sam da Džeko je u Ligu prvaka.
Pa jes, bude mi drago da ljudi iz naše države bude tu i onda nekako kad pratim Inter ili kad sam pratila ono Milan ovdje u Italiji, me bilo drago kad je vidio Zlatan, tako da.
E kakav još čas sad pratite ono taj derbi? Bila si na derbiju Inter Milan.
Da, to je nešto. I mogu reći, pošto sam bila u Inter Milan i u Saudi Arabija, kad je bila ono final Italian Super Cup, ali nije isti osjećaj. San Siro je jedan stadion koji ima neki duh. To je kuća od one duje, znači ono dva fanove, jel tako? Fanove Inter, fanove Milan, tako da tu atmosfera je nešto neopisivo. Sa svi ljudi koje voli fudbal, ja bih preporučila da jednom u životu baš ono taj iskustvo. Ono.
Jel pjevaju onu pjesmu? Nedavno je Instagram postala popularna na pjesma nešto. Ken confusione, nešto tako ide.
Da,
yes.
To je sad ono
himna
od Milan.
I to je himna od Milan,
evo? To ćemo staviti.
Ove godine je, prošle godine je bilo ono Pioli sam fajn. I sam napisala Pioli sam fajn.
A ova je pravo popularna bila i sad ljudi kad idu u Italiju moraju to staviti. Znaš, ja jedva čekam da odijem u Italiju da stavim taj kao ono.
Ja sam stavila kad je bilo ono sad Champions League. Kad je Zlatan bio otišao, ona kad je bio za njih.
Jesi pratila tu utakmicu?
Jesi, pratila sam tu utakmicu i pogotovo radi Zlatan, pošto me neko mentalitet, puno ljudi misle da ono nekako, ali ja ga vidim kao vrlo inteligentan, ona je.
Da? Ja, mnogi ga smatraju kao neki ego manijak, primitivac koji nije baš ono.
Da, ali i pogotovo evo kad dublje ga slušaš ili kad pričaš s njim ili kad vidiš koje karizma on ima, kako ljudi je tamo plakala, ali ne samo na stadionu, nego poslije ljudi kad je bio press conference iz Milan, ono, uspričajući, oni su dalje plakali.
Jesi ti plakala?
Ja nisam došla za to, ali bilo mi žao što neće biti više tu, evo.
A jesi radila intervju s njim?
Nije, osobno nije.
Vidio sam da sad bila na presici i tu je bio Guardiola, svi ovi sad menadžeri. Kakav još će biti blizu tih ljudi?
A i bude ti drago baš ta osjećaj u živu, pošto stvarno na televiziju nikad nemaš ta stvarni osjećaj, pošto pozi u živu ono, sve to ono nekako promjeni. I mogu reći da Guardiola, ja sam imala da malo drugačije, voljela sam uvijek kako on priča, pošto on stvarno na press conference onaj, uvijek zna ono, što odgovarati sve.
Kojeg si igrača upoznala? Jesi jednog igrača upoznala?
Pa jesam, ono, pogotovo je to bilo na svjetsko prvenstvo, pošto kako tu smo radili taj event sa FIFA-om koji se zove Journalist on the Podium, ako neko hoće ono, da to prati ili traži neke članke. Ali ovo je bio sa FIFA-om i ovo je bio fudbal i tu su bili FIFA ambasador koji su nogometaš koji sam ja volila kad sam bila mlada. To su bili Kaka, jel tako, ono, ne znam jesi ti volio Kaka.
Pa nisam, Kaka je igrao onaj, za Milan, ja sam navio za Liverpool, tako da onaj, ako se sjećaš finala 2005. i finala poslije kada je Milan osvojio. Tako da onaj nisam bio ljubitelj njega.
Ali ja ko osoba, ne znam, koja ima svoj klub, koji ono, ne znam ili mogu govoriti kao sportska novinarka, pošto će biti ono, so tako stari Ronaldo, je li tako? Bili jedna zvijezda koja svako ljudi je volila. Roberto Carlos je bio, ako svi nekako su igrali Real Madrid, ali su bili zvijezde, pošto tada je kad je pravio Galacticos. Ta Real Madrid Galacticos. Bila sam tu i kako sam radila ta onaj event s njima, imala sam priliku da bude na isto mjesto gdje su ove igrače. Kaka, Roberto Carlos, bilo i Simeone tu, bilo i ne znam, svi ove neke Cafu, one neke zvijezde ono koje baš kad sam bila fan, sam pratila i onda to mi je bilo baš nešto ono, nemoguće. Još priča s njima, govori čao, ono, Ronaldo je bilo onaj koji je dao, onaj, stari Ronaldo, El Fenomeno, je bio koji je dao nagrade, ono, replika od svjetskog prvenstva, one veterani u novinarstvo, i onda s njim isto smo nekako surađivali, onda to je mene bilo ono ko fascinantno, ja pričam s njim ono ko ono, radimo zajedno, reći ću.
Ja, radi.
Tako da to mi je bilo, ja mislim.
Znači sve si te zvijezde iz djetinjstva na kraju upoznala u ovu godinu dana.
Yes, i budeš na isto mjesto, to je ko ono, Neko je press conference, pa ti sjediš, nego radi s njima.
E kako je bilo u Katar? To nisi, to smo počeli pričati, ali smo otišli na drugu. Godina dana iskustva, još nisi, trebaš diplomski da završiš. S bosanskom diplomom izvještavaš sa najvećeg svjetskog događaja. Imali smo sad Ligu prvaka, ali onako mundijal svake 4 godine. Jako je bitan svijet, ono, milijarde ljudi prati, možemo reći. E kako je bilo izvještavati? Ono, to je poseban ono osjećaj.
Pa sve je nekako posebno u tom događaju. Prvo, evo što baš kažeš, tu nisam bila ni godinu dana od iskustva ovdje u Ajps. Sa Jupiter fudbal, to je neki najveći događaj koji možeš pratiti, ono, svjetsko prvenstvo. Znači, svjetsko prvenstvo prati ljudi iz ta države i da ne zna od fudbala, pošto to je nešto ono što te nosi, jel, ono, ljudi iz Italije, Španjolsko je, ne znam, to je nešto, ono, evo, baš tako, ljudi koji ne voli fudbal, tada gleda fudbal pošto to je svoje države i,
yes.
I voli to gledati.
Ja, svi gledamo svjetsko prvenstvo.
Da, skoro svi. Ima ljudi koje ne zanima, ali ipak gleda pošto svako gledaju. Pa I kao novinar je to nešto baš veliko. Sreća radi moje nervoza i radi moje stres da sam bila prije u Dohu, baš te godina u 6. mjesec i onda poslije kad si tamo, ne znam, prelijepo je. Ljudi svaki države, isto je bila neka posebna svjetska prvenstva, pošto je bilo sve na isti grad, znači sve fanove od druge državljanstva, svi su tu.
Jesi spavala u onim kampovima, onim kućicama, onim što su napravljeno, improvizirano?
Ne, ja sam spavala u centru, pored Souk je bilo, ono, baš u centru grada.
Ono je bilo pravo čudno, ono, ne znam, ljudima vruće bilo, ono, oni improvizirani kampovi što su... Jesu postojale one klime na stadionima što su govorili da će...
Yes. Toliko je hladno bilo u stadionu da smo morali govoriti da ugazi malo, pošto ono, da je to što govori od klima istina. Prehladno bude unutra, metro unutra, hotelima, prehladno.
Ti govoriš španjolski, to smo na početku vidjeli da ja malo govorim, jel, italijanski. Znači govoriš španjolski i italijanski, jel tako? I bosanski. Ona, a rođena si u Bosni i Hercegovini. Hajmo sad vratiti, ono, otkud ti u Španiji i rekli smo u uvodu ovog podcasta, onako, kako je tvoja priča tebe odvela u Španiju?
Mislim da je priča što puno ljudi isto tako odvela iz VIH u tom period. Uh-huh. Rođena sam u 93. Znači,
ja, vrijeme rata.
Ona, da.
Jeste ti rodila u Bosni?
Jesam, ali sam malo dana sam odrela u Španjolskoj, tako da odmah su mi dali ono španjolsko državljanstvo, ja se ništa ne sjećam, tako da ono, od rođenja sam u Španjolskoj, jako po papirama sam se rodila u Mostaru i tako je to, onda sam se tu...
Odrasla, ja.
Tako da materski jezik mi je španjolski, da.
I onda se vratila, otkud ideja da se vratite u Bosnu i Hercegovinu, da ti studiraš u Bosni?
Prvo se vratila moja mama. Moja mama je to odlučila pošto već nije mogla raditi, užila, ajmo reći, u ranija penzija zbog to što je bila ranjena, ona ono, nije mogla više raditi i odlučila da se vrati, da bude mirna kako i je sada, pošto tamo ono, ima
svoju
kuću i...
Mostar, lijepo, sunce,
da, Hercegovina. Da, stvarno jes. I onda ja sam otišla... ostala u Španjolskoj, pošto ipak je to ono nekako što sam...
Madridu si odrasla, jel tako?
Da, i ako sada vidim i BiH, ako moje države, ali prije sam ovo bilo ono, španjolske. Španjolsko je, ali sa 2 godine nešto mene se događalo u životu, reći ćemo da sam vidjela prilika što u Madridu nisam imala, pošto u Madridu je preversa život, ne možeš baš da ne radiš pa da studiraš, ono, drugačije sve. Onda sam vidjela priliku da bi mogla studirati ono što sam uvijek volila. To u Madridu sam studirala turizam. Nije da ne volim turizam, bilo mi je super i to studirat, ali iskreno nije me dala tada ocjena da studira novinarstvo. Tamo novinarstvo je ono nešto što puno ljudi voli studira, onda ocjena je...
I kako je biti novinar s bosanskom diplomom u Milanu? Ono, da li je to jednako kao i s diplomom iz, ne znam, iz Berlina?
Totalno djeda. Ako znači mi smo studirali ista teorija koje su studirali i drugima, čak ponekad mislim da znamo i više. Ja sam imala ta sreća da baš tamo studiram na sveučilištu u Mostaru i dok sam tamo studirala se turila ova televizija jer sam imala kod te neke mali programčić, ono kao studentski program.
Ja odlazim podcast kao što ja sad vodim nešto. To je bio video podcast, jel tako?
Pokušala sam, jako to je bilo malo smiješno ono, i teško, ali...
Mislim da je tvoj primjer ono, poruka da se ne odustaje, da se vjeri u sebe iako ono, i da može se ono, sve postići ako si uporan i želiš to.
Pa mislim to i da ne morate vidjeti, ono, na početku radiš puno stvari kao praksa. Nije samo ta teorija, ti možeš sve teorije, znaš sve knjige da si pročitao, ali opet ti treba praksa, pošto, ne znam, sad idem u Katar, nešto se događa, idem u Champions League, nekako je drugačije. I onda te iskustvo, te neka praksa, ali kao sve, ono, te dovodi da budeš, da imaš više iskustvo koje te pravi bolji u ovaj posao. Koji onda znaš odmah gdje ćeš biti sa press konferenci, gdje ćeš sjest, kada ćeš otići, s kim ćeš pričat, kako ćeš to spremiti. Praksa je nešto najbitnije i ti ne možeš savršiti studije novinarstvo i misliti da si pravi novinar. Mora stvarno imat praksa. Tako da ako to radiš, studiraš, ako se trudi, bude teško, pošto nemaš nikad vrijeme, biti novinar je ponekad nema privatna život.
Yes, malo.
Što stvarno si na ovo, ali opet je nešto što stvarno voliš.
Evo jedno pitanje, za godinu dana si sve uspjela ti svoje želje ostvariti, jel? Upoznaj sve zvijezde koje si pratila u Madridu, izvještavala sa dva najveća događaja, to su jel, Liga prvaka i Mundijal. E sad, naredne godine jel, prestaješ se baviti ovim jer si završila sve i vraćaš se u turizam.
Ne. Sport je povezan sa turizam. Mislim, putujem, vidim gradovi novi. Puno ima ono to poveznice. Ja zato sam zahvalna moja udruga radi sve ovo što mi omogućuje. Jer unutra ova udruga, pošto i ne sve ljudi unutra moj ured idu na te događaje. Tako da opet tu imam ta neka sreća, ono, što stvarno ide uz puno rad, pošto ljudi ne vide sve što ima iza koliko sati ne spavaš. Kako je teško ono, to putovat i ti samo ideš iz hotel do stadion, stadion do hotel, ne spavaš pošto moraš nešto objaviti, nešto raditi, nekome nešto... Ja, tako da ima i puno posao i sa, mislim, ima stvarno, ali svaki posao je teško, tako da opet mi je bolji ovaj posao. Da, ali pitanje je bila kako ono što mi je, što očekivano ono pozije, ne znam, ja bi samo bi bila što bolje u ovo. Bi pokušala rast unutra novinarstvo, pošto opet imam puno da naučim.
Kad odiješ onaj na Anfield i u Liverpool, ja mislim da ćeš tada ono...
Da, onda će biti to, onda će sam
ja.
A ona, evo sad, možda nas neka sluša mlada studentica novinarstva i koja bi željela da se bavi sportskim novinarstvom i da za par godina bude na tvojom mjestu i da izvještava finale Lige prvaka. Šta bi joj savjetovala? Šta da radi?
Da puno uči, da se spremi, pošto postoje dio sreća, ali sreća stvarno dolazi kad si spreman, kad si se trudio, kad ima neki rad iza tebe, a isto tako da ne sluša negativne priče, pošto da sam ja slušala sve ljudi, ne samo zbog moj jezik, nego ljudi što uvijek me reka šta će novinarstvo, ne možeš ovdje ko novinar nekako uspjeti, nema to negativnosti, ako nešto voli na kraju, kad ta će nešto izlaziti, negdje će raditi, bolje, loše, ali nekako ćeš napredovati i ipak će raditi ono što voliš. Znači sada sve nekako bi se žene radi u ovaj posao, evo uvijek kad si spremam, niko te neće gledati ko muški ili ženski rod, reći ćemo, nego će te gledati ko sportski novinar koji zna svoj posao i zna što radi. I bit će opet ljudi koji komentira ili što te može nešto govoriti, ali opet je tvoj stav, kako ćeš se prema tome, jel tako, jel ko će te to smetati, da će te smetati, opet ti ide svoj put i onda nema nikakvog problema.
Ja, da vjeruje u sebe i to je to. Azra, hvala ti puno na ovom razgovoru. Bilo je kratko, želim ti puno uspjeha, nadam se da ćemo pričati naredni mundijal, da ćeš biti ono možda na nekoj drugoj televiziji ili negdje drugo.
Da, hvala puno tebe što si me zvao na tvoj podcast i što ti je bilo zanimljiva moja priča, da može inspirirati neke druge žene. Da. Hvala.
Hvala ti puno.
Možda jezik nije bio Azrin saveznik, ali ona nije dopustila da to bude prepreka. Umjesto toga, upustila se u izazov da bi postala uspješna novinarka. Granice ne postoje, samo strast i snovi. I neka priča Azre Isić motivira mlade ljude da vjeruju u sebe i svoje sposobnosti. Budite spremni suočiti se sa izazovima, naučite nove vještine i nikada ne odustajte od svojih ciljeva. Hvala vam što ste bili sa nama u današnjoj epizodi podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, dva navijača Liverpoola, Mahir Elshani i Mahir Siamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.